I feel blessed to have the
opportunity. Pinagpala ako magkaroon ng pagkakataong makapagsalita sa inyo ngayong araw ng Sabat. Kung kahit magkakaiba tayo ng mga sitwasyon at karanasan, iisa ang hangarin nating bumuti kaysa dati. Maaring may ilan na may maling palagay na sapat na ang kanilang kabutihan at ilan na sumuko ng pakabuti pa. Ngunit para sa lahat, ang mensahe ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo ay na maaari at dapat tayong umasa na mas maging mabuti tayo hanggat may buhay. Itinakda sa atin ang bahagi ng ekspektasyong iyan sa pagpapahayag ng Diyos kay Propetang Joseph Smith. Inilarawan dito ang araw na sasalubungin natin ang tagapagligtas dahil gagawin natin iyon. Sinasabi roon ang dapat natin gawin para makapaghanda at anong asahan. Ito ay nasa aklat ni Moronay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na Kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ng Kanyang anak na si Hesukristo upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung Siya ay magpapakita, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin Siya bilang Siya upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay mapadalisay, maging katulad niya na dalisay. Amen. Dapat maipaunawa niyan sa inyo kung bakit inaasahan ng sino mang nananalig na banal sa mahuling araw na magiging maganda ang kinabukasan niya, gaano man kahirap ang kasalukuyan. Naniniwala kami na sa pamumuhay ng Ebanghelyo ni Hesukristo, maaari tayong maging katulad ng tagapagligtas na sakdal. Dapat masupil ng pag-iisip sa mga katangian ni Hesukristo ang kahambugan ng taong nasisiyahan sa kanyang sarili at nag-aakalang hindi na niya kailangan magpakabuti pa. At maging ang pinakahamak na tao ay may pag-asa pa rin sa paanyayang maging katulad ng tagapagligtas. Kung paano mangyayari ang napakagandang pagbabagong iyon para sa akin ay ipinahayag sa isang awiting pambata. Naaalala kong minasdan ko ang mukha ng mga batang umaawit nito isang araw ng Linggo. Bawat bata ay nakadikit halos sa harapan ng silya. Nakita ko ang ningning sa mga mata at determinasyon sa mukha nila nang buong sigla silang umawit. Narinig na rin siguro ninyo ang awitin. Sana'y marinig natin ito sa ating alaala magpakilanman. Sinisikap kong tularan ng Panginoong Jesus. Sinisikap kong tularan sa salita at kilos. Sa tuwing maisip gawin ang mali, sinisikap ko na dinggin ang munting tinig. Magmahal ka ng tulad ni Jesus. Ang kabutihay pakitang lubos, maging mahinahon sa diwa at kilos. Try to show kindness
in all that you do. Be gentle and loving in deed and in thought. For these are the things Jesus
taught. Ito ang turo ni Jesus. Tingin ko'y hindi lang sila umaawit. Ipinahayag nila ang kanilang determinasyon. Si Hesukristo ang kanilang halimbawa. Maging katulad niya ang kanilang matatag na mithiin. At nakumbinsi ako sa sabik nilang mga tingin at ningning sa mga mata na wala silang duda. Inasahan nilang magtagumpay. Naniwala sila sa tagubilin ng tagapagligtas na ang maging sakdal ay hindi isang pag-asa, kundi isang utos. At tiyak nilang naghanda siya ng paraan. Ang determinasyon at tiwala ay maaari at dapat na isa puso ng bawat banal sa mga huling araw. Naghanda ng paraan ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sa ala at halimbawa. At kahit na ang mga batang umawit ng awiting iyon, ay alam kung paano. Pag-ibig ang nagaganyak na alituntunin ginamit ng Panginoon para akayin tayo sa daan patungo sa pagiging katulad niya na ating sakdal na halimbawa. Ang ating pamumuhay sa bawat oras ay dapat mapuspos ng pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa iba. Walang nakakagulat doon dahil ipinahayag ng Panginoon na ito ang una at dakilang utos. Pag-ibig ng Diyos ang nag-aakay sa atin na sundin ang kanyang mga utos at pagmamahal sa iba ang pinagmumula ng ating kakayahang sundin siya. Tulad ng gamitin ni Jesus ang isang bata sa kanyang mortal na ministeryo, bilang halimbawa sa mga tao ng dalisay na pag-ibig na dapat at maaari nilang taglayin para maging katulad niya. Ibinigay niya sa atin ang pamilya bilang halimbawa ng ulirang lugar kung saan tayo matututo kung paano magmahal na katulad niya. Iyan ay dahil dinaranas natin ang pinakamalaking galak at kalungkutan sa maugnayan ng pamilya. Ang galak ay nagmumula sa pag-uuna ng kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. Iyan ang pagmamahal. At ang kalungkutan ay nagmumula sa kasakiman na siyang kawalan ng pagmamahal. Ang gusto ng Diyos para sa atin ay makabuo ng mga pamilya sa paraang malamang na humantong sa kaligayahan at malayo sa kalungkutan. Ang isang lalaki at isang babae ay gagawa ng mga sagradong tipan na isesentro nila ang kanilang buhay sa kapakanan at kaligayahan ng iba. Ang mga bata ay isisilang sa isang pamilya kung saan ipinapantay ng mga magulang ang kahalagahan ng mga pangangailangan ng mga anak sa kanilang pangangailangan at mamahalin ng mga anak ang mga magulang at ang isa't isa. Iyan ang ulirang pamilyang nagmamahalan. Sa marami sa ating mga tahanan, may mga salitang ang ating pamilya ay maaari magsama magpakailanman. May isang lapida na isang inang lola na malapit sa bahay ko. Siya at ang kanyang asawa ay nabuklod sa templo ng Diyos sa isa't isa at sa kanilang mga inapo sa panahon at sa buhong kawalang hanggan. Nakasaad sa nakaukit na lapida ang pakiusap, huwag hayaang makabakante ang mga silya. Hiniling niya ang ukit na iyon dahil alam niya na ang pagsasama-sama ng pamilya ay nakasalalay sa mga pasyang gagawin ng bawat kapamilya. Ang salitang pakiusap ay naroon dahil Diyos man o siya ay hindi mapipilit ang iba na piliin ang kaligayahan at naroon si Satanas na kasawian ng gusto, hindi kaligayahan sa mga pamilya sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Umaasa ako ngayon na magmungkahi ng kahit ilang pagpipilian na maaaring mahirap. Natitiyak sa inyo na karapat dapat kayo na walang mawawala sa pamilya ninyo sa mundong darating. Una, pinapayuhan ko ang mga mag-asawa. Ipagdasal ang pag-ibig na nagtutulod sa inyong makita ang mabuti sa inyong asawa. Ipagdasal ang pag-ibig na pinaliliit ang mga kahinaan at pagkakamali. Ipagdasal ang pag-ibig na ikagalak ninyo ang galak ng inyong asawa. Ipagdasal ang pag-ibig na nagpapagaan sa pasanin at nagpapawala sa lungkot ng inyong asawa. Nakita ko ito sa pagsasama ng mga magulang ko. Sa huling sandali ng aking ina, habang lalo siyang alumpihit, lalong naging layo ng aking ama na mapaginhawa siya. Hiniling niya sa ospital na magdagdag ng kama sa silid ng asawa. Determinado siyang manatili roon upang matiyak na naroon ang lahat ng kailangan ng asawa. Milya-milya ang nilalakad niya upang magtrabaho tuwing umaga at makabalik sa tabi nito sa gabi sa mahirap na sandaling iyon. Naniniwala ako na niloob ng Diyos na magibayo ang kakayahan niyang umibig sa sandaling napakahalaga nito sa asawa. Palagay ko ginawa niya ang gagawin ni Jesus dahil sa pag-ibig. Ngayon, pinapayuhan ko ang mga magulang ng isang suwail na anak. Ang tagapagligtas, ang sakdal na halimbawa ng matiyaga sa pag-ibig. Alalahanin ninyo ang kanyang pag-alo sa mga nipita na tumanggi sa una niyang paanyayang lumapit sa kanya. Kinausap niya ang mga nakaligtas sa pagkawasak na dumating matapos siyang ipako sa krus. O kayong mga sambahayan ni Israel na aking iniligtas, gaano kadalas ko kayong titipunin? Tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga siso sa ilalim ng kanyang mga pakpak, kung kayo ay magsisisi at magbabalik sa akin ng buong layunin ng puso. Ang kwento ng tungkol sa alibughang anak ay nagbibigay din ng pag-asa sa ating lahat. Naalala ng alibugha ang tahanan, gaya ng inyong mga anak. Madarama nilang hinihila sila ng inyong pagmamahal pabalik sa inyo. Si Elder Orson F. Whitney sa isang pangkalahatang kumpirensya noong 1929 ay nagbigay ng pambihirang pangako na alam kong totoo sa tapat na magulang na gumagalang sa pagbubuklod nila ng kanyang mga anak sa templo. Bagaman maaaring maligaw ang ilang tupa, ang mata ng pastol ay nakapako sa kanila, at di magtatagal ay madarama nila ang mga galamay ng awa ng Diyos na inaabot sila at ibinabalik sila sa kawan. At sinabi pa niya, ipagdasal ang inyong pabaya at sawain ng mga anak. Supilin sila ng may pananalig. Patuloy na umasa. Patuloy na magtiwala hanggang sa makita ninyo ang pagliligtas ng Diyos. Maaari ninyong ipagdasal. Mahalin at tulungan ang inyong mga anak ng may tiwala na nakasama ninyo si Jesus. Kapag patuloy kayo nagsikap, ginagawa ninyo ang ginagawa ni Jesus. Ngayon, ito ang payo ko sa mga anak. Binigyan kayo ng Panginoon ng mga utos na may pangako. Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina upang maging mahaba ang inyong mga araw sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa inyo. Ito lang ang nasa 10 utos na may pangako. Maaring patay na ang inyong mga magulang. Sa ilang sitwasyon, maaring hindi ninyo madama na karapat dapat igalang at respetuhin ng mga anak ang inyong mga magulang. Maaring hindi ninyo sila nakilala kahit kailan. Ngunit utang ninyo sa kanilang buhay. At sa bawat sitwasyon, umiklima ng inyong buhay, gaganda ang kalidad niyon sa pag-alaala lang na may paggalang sa inyong mga magulang. Ngayon sa mga nagampo ng ibang tao na para bang sarili nila itong pamilya, may mga kaibigan ako na mas naaalala pa ang kaarawan ng mga anak ko kaysa sa akin. May mga kaibigan kaming mag-asawa na bihirang hindi bumisita o kumusta ang pamilya mo? Pagkatapos ay naghihintay ng sagot ng may pagmamahal sa mukha nila, tila sabik silang makikinig kapag ikinukwento ko ang buhay ng bawat anak ko. Ang pagmamahal nila ay tinutulungan akong higit na madama ang pagmamahal ng tagapagligtas sa aming mga anak. Sa tanong nila, palagay ko na darama nila ang nadarama ni Jesus at itinatanong nila ang itatanong niya. Para sa ating lahat, maaaring mahirap makita sa buhay natin ang ibayong kapangyarihang pagmahal at maging higit na katulad ng tagapagligtas. Nakita na ninyo ang tunay na tumatahak kayo sa landas tungo sa pagiging higit na katulad ni Jesus. Makabubuting alalahanin ninyo kung paano ninyo nadama kung minsan na para kayong batang musmos. Maging sa gitna ng mga problema at pagsubok, isipin ang mga batang iyon na kumanta ng awitin. Isipin ang mga pagkakataong nadama ninyo. Sinisikap kong tularan ng Panginoong Jesus. Maalala ninyo na hiniling ni Jesus sa kanyang mga disipulo na dalhin ang mga bata sa kanya at sinabing, pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang maliliit na bata sapagkat sa mga ganito naukol ang karyang ng Diyos. Nadama na ninyo ang kapayapaan ng isang batang musmos na walang bahid doon sa mga sandaling nagsikap kayong tularan si Jesus. Hindi niya kailangan mabinyagan. Subalit nang kayo ay mabinyagan, nadama ninyong nahugasan kayo gaya ng batang musmos. Nang mabinyagan siya, nabuksan ang kalangitan at narinig niya ang tinig ng kanyang ama sa langit. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Wala kayong narinig na tinig, ngunit nadama ninyo ang pagsangayon ng ama sa langit sa ginawa ni Jesus. Nadama na ninyo ito sa inyong pamilya nang humingi kayo ng paumanhin sa inyong asawa o pinatawad ninyo ang isang anak sa pagkakamali o pagsaway nito. Dadala sa mga sandaling iyon kapag sinigap ninyong gawin ang mga bagay na alam ninyong gagawin ni Jesus. Dahil sa kanyang pagbabayad sa ala para sa inyo, sa pagsunod ninyong tulad sa isang bata, ay madarama ninyo ang pag-ibig ng tagapagligtas para sa inyo. At ang iyan ang isa sa mga kaloob na ipinangako sa kanyang tapat ng mga disipulo. At ang kaloob na ito ay darating hindi lamang sa inyo, kundi maging sa mapagmahal ninyong mga kapamilya. Ang pangako ay ibinigay sa ikatlong Nephi, at lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at malaki ang magiging kapayapaan ng iyong mga anak. Sana paglabas ninyo ngayon, humanap kayo ng mga pagkakataong gawin ang ginawa niya at magmahal na katulad niya. May papangako ko sa inyo na ang kapayapaang nadaman niyo noong bata kayo ay mas madalas na darating at manatili sa inyo. Totoo ang pangako niya sa kanyang mga disipulo. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Wala pang perpekto sa atin, ngunit sa atin ang madalas na pagtiyak na patungo na tayo roon. Inaakin niya tayo at naanyahan tayong sundan siya. Pinatototohanan ko na marating natin niyo sa pagsampalataya kay Jesucristo, pagpapabinyag, pagtanggap sa Espiritu Santo, at pagtitiis ng may pagmamahal sa pagsunod sa kanyang mga utos. Pinatototohanan ko na ang Ama ay buhay at mahal niya tayo, mahal niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo na siyang ating sakdal na halimbawa. Si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik Nakita niya ang ama at ang anak. Alam kong iyan ay totoo. Nasa ang simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw, ang kapangyarihan ng priesthood na mag-alay ng mga ordinansa magtutulot sa atin na lalong higit na magpakabuti at maging higit na katulad ng tagapagligtas at ng ating Ama sa Langit. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas na madama ninyo ang katiyakan at pagsang-ayong nadama ninyo noong bata pa kayo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.